мен, Клара Маринова.
Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. В дните сряда и четвъртък в този час започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня, проблемите ни в живота. Първият ми събеседник днес е Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев.
Здравейте, здравейте.
Днес много активен ден в Народното събрание. Приехте важна промяна в закона, който засяга всички собственици и колекционери на оръжия. Спазваме европейската директива, но запазваме българските традиции. Обяснихте вие от трибуната. Какво означава този ваш извод на практика?
Ами, знаете ли, от много дълго време се занимавам с оръжие и на теория и на практика. И за много от колегите, които имат досег с това, не е тайна, че България е една от уникалните държави в исторически план, която отношението към оръжието не се е изграждало никога по социален статус или по каквито и да било други статуси.
Да.
А всеки българин е имал досег до оръжието дори по времето на най-тежките турското робство. Дори тогава.
Да.
И беше много важно да отчетеме при работата на върху този закон и този факт, че българина има от друго отношение, не е като на европееца. И същевременно задължително да спазиме и изискванията на европейската директива, която пък създава един много добър, между другото, баланс и контрол.
Имаш
оръжие, но определени видове оръжия не са за гражданска употреба. Нали, най-просто и най-упростено казано, казва директивата.
Така?
Тук аз съм съгласен. Така че приехме принципа, който отдавна спазваме във вътрешната комисия. Направихме една много широка група, работна. 3 месеца се работи върху този закон с абсолютно всички представители на организации за колекционери, за възстановки, спортните клубове, ловците, КОС, всички бяха в групата всеки текст беше преработен така, че да може да отговаря на тия два стандарта. Европейски стандарт и националната идентичност на българина по отношение на оръжието.
Какво значи, че българина има друго отношение, различно от това на европееца? Какво е отношението на европееца, какво е на българина?
Ами, вижте, в Европа, най-общо казано в Европа, но така, в Европа да притежаваш ловно оръжие и да ходиш на лов, още от времето на ловуването с стрели е било така привилегия на определен кръг лица.
Да.
Имал графа гора, имал право да ловува.
Така?
Българина никога не е било така. При българина всеки мъж е имал правото, имал е самочувствието да има оръжие. И това е било винаги.
Mm-hmm.
И не можем
у нас е по-достъпно оръжието, така ли да разбирам?
Говорим тук в исторически план колко е достъпно.
Да.
Сега
в
момента българското законодателство от години е едно от най-доброто законодателство, което е въвело разрешителен режим за оръжието, т.е. казало е българския законодател от години насам, от десетки години, че имаш право да притежаваш оръжие, но трябва да отговориш на високи стандарти. Така че в това отношение не сме най-либералната държава. Аз говоря в исторически план. А що се отнася до конкретната ситуация в момента, българина има разрешението, има правото, но минава през процедури, които доказват, че трябва да има достъп. Сега, дебат може да се води по тая тема и аз смятам, че в бъдеще време този дебат ще продължи. Колко още трябва да бъдат рестриктивни някои от изискванията. Но това, което мога да успокоя гражданите, е, че примерно най-голямата ми болка, това, за което аз винаги съм пледирал от години насам, че трябва да се решат проблеми с достъпа на примерно на психично болни лица до оръжие или на хора с психични проблеми до оръжие. Знам, че в момента и от години насам се работи по създаването на единни регистри и така нататък, и тогава те ще сработят много по-качествено, отколкото в момента. В момента сме направили много резервни варианти, за да засечем такова дивиално поведение. Но трябва да има и регистрите да работят, за да може това да работи още по-добре.
Това е примерно единия. Това да сработи и да сте доволни от нейното въвеждане?
Ами аз очаквам, че всички поправки бяха направени така, че тези, които ги касаят, да си кажат мнението. Да, имаше хора, които искаха така повече. Като казвам хора, имам предвид, примерно колекционерите, те искаха още малко. Имаше една идея в работната група за така наречения разрешаване на регистрацията на оръжие между от Втората световна война, амнистия за такова оръжие. Където всички горе-долу сме съгласни, че трябва да има такава крачка, но тя трябва просто да се случи с определен, отделен законопроект, в който да бъдат хванати всички така,
разбирам,
подробности на това нещо.
И още така, една важна законова промяна. Политиката ни е за премахване административната тежест. Затова с закона за мерките срещу изпиране на пари няма да има нужда от повторна регистрация. Това казвате и допълвате, че това е във връзка с внесените от ГЕРБ промени в закона за мерките срещу изпирането на пари. Какво означава това? Каква е целта?
Вижте, на практика означава следното. Ако една фирма, едно юридическо лице, има регистрация в Булстат, казвам кратките наименования на регистъра, ако има регистрация в Булстат, в която е ясно кой е собственик на капитала на това юридическо лице, да не се налага по закона за мерките отново, когато той е в някакво съдружие, да декларираш вече до физическите лица. Защото декларирайки това юридическо лице, по служебен път в регистъра си излиза кои са му собствениците на капитала.
Това е
улекотяването, защото иначе почваш да влизаш вече в бумащина, да търсиш, да повтаряш едни и същи действия.
Намалява се бумащината и администрирането.
Да, не е необходимо един добросъвестен търговец, заявявайки своите съдружници като юридически лица, да влиза в подробностите сега той да декларира кои са физическите им там собственици, като те вече са регистрирани в нашия Булстат.
Да продължим с политиката. Очаква ли ни нещо различно на и след евроизборите? Какви ще бъдат кампаниите на партиите? Ще победи ли ГЕРБ? Ще успее ли БСП да победи ГЕРБ на предстоящите евроизбори? До какво ще доведат двата варианта?
Няма такъв вариант БСП да победи на евроизборите.
Така,
и не защото аз съм представител на ГЕРБ, защото просто съм нормално мислящ човек и ходя сред хората. Ама другия въпрос е доста по-важен.
Така?
Ще се промени ли кампанията? Ще се промени ли менталитета на правене на изборите? За съжаление, не съм обнадежден. Ние успяхме да докараме нещата до там, дори когато правим евроизбори, да ги правиме с менталитета на Байганю. Да създаваме интриги, да имаме само единствено черен пиар и само с клюки да се занимаваме. Което според мен се превърна в менталитет на една партия и това не е добре.
Така, кое наричате клюки, интриги, черен пиар?
Всичко, което не се касае до европолитиките, които са изключително важни в момента, защото Европа в момента е в толкова сложно положение, което ни касае абсолютно директно. Като почнете от сигурност темата в Европа, минете през субсидии, финансиране, всичко това ни предстои, пакетите на Макрон, политиките на някои от държавите в Европейския съюз и отстояването на българските позиции. Това са темите, които са много важни. Защото те са политика. Да, нека да има разследвания. Да, нека да има журналистически, прокурорски, всякакви конфликт на интереси. Но не това да е политическата кампания. Не това да е предизборната кампания.
Това е неминуемо, господин Манев. Това са важни въпроси, които българина го интересуват. Лошото е, че няма евродебат, но не можете да обвините хората, че се интересуват кой си е купувал имоти на ниски цени,
да
кой
ме е прекарвал минерална вода
до... Само за момент да си довърша мисълта. Кой е прекарвал минерална вода до вилата си, какви са тези туристически къщи и така нататък. Не можете да спрете българина нали, да се интересува.
Нали не ме чувате да обвинявам никой българин, никой
гражданин. Не казвате, че това е черен пиар, интриги.
Обвинявам партии, mm-hmm. които им липсва политики, че изместват дебата. Пак казвам, нека да има всичко това. Нека да има всякакви разследвания. Нека всеки да може да заявява това, което е убеден, че е факт и че иска да го съобщи. Но партиите, политическите сили, трябва да имат и политики, за които да се борят.
Да, да.
Нали? Но... това е, което аз казвам по темата.
Да, но те неминуемо са свързани вътрешните с външните проблеми. Вярно е, да. Че сегашната еврокампания се затвори във вътрешните проблеми. Да се надяваме, че в оставащия един месец наистина ще я разтворите вие политиците и ще заговорите и за европейската политика.
Вътрешните и външните проблеми, това, което вие казахте, ми напомни, че когато подчиниш политиката се само на вътрешно партийни да. Борби, всъщност няма какво друго да очакваш, освен това, което виждаме в момента. Да. Когато шефката на една партия не може да си отстои листата, нали, може да се стига до тук. Обаче, от вашите думи пак откраднах нещо, което да. Е изключително важно. Вижте, ще стигнем до политиките за Европа, сигурно.
Така?
Ще стигнем да говорим за това, сигурно. Обаче дали няма да е късно да са влезли да. Хора, които нямат място там? Защото виждаме да. В листите хора, които до вчера казват едно, днеска казват друго. И от другата страна пък виждаме листа на евростандарта. На стандарта да. На работа в Европейския съюз и по европейските политики. Ма забравихме ли, че до оня ден говорихме в Европа с роуминг? Че да. Това е реално, досегаемо, че то се случи заради българския евродепутат, който е да. Вкачна листа в момента.
Нови искри по генералски между президент и премиер и двамата генерали. Кой се опитва да вкара военните в предизборната риторика? Какво означава пълзяща диктатура в България и опасност от нея? Кой и как може да я реализира след като генералитетът е назначаван от вашата партия и лично от премиера Борисов?
Не е така.
Защо не е така? 10 години сте на власт, толкова много генерали.
Ами не е така. Растението в генералски длъжности не е моя специалност, но не е точно така. Аз само ще цитирам по памет, да? Не точно, защото не бях се сетил, че ще говорим и по тая тема, но по памет ще ви цитирам преди няколко месеца изказване на президента.
Така?
Аз разчитам, че българската армия ще защити българската демокрация. Нещо от такова е.
Да,
сега
да.
Трябва ще го търсим.
Не.
Ами
това,
това
е значение,
ако не е страшно така. Обращение от главнокомандващия и президента, коя демокрация ще защитаваме с войни?
Това във всяка нормална държава тази е, реплика. Тази реплика може да означава и една друга гледна точка. На всяка цена армията трябва да защитава демокрацията по начин, по който предвиждат законите.
Да, ама това са законите, никой не го каза.
Да.
Защото ние правиме така. Приемаме закон за борба с тероризма и в него ясно, точно разписано до буквичката казваме, че само в определен случай армията да. Може да отиде на границата и да свърши това и това. Десетки години в българската държавност
така?
Имаше забрана армията да е вътрешно политически фактор.
Абсолютно.
И вътрешен фактор на сигурността.
Вътрешно партия имате компромис... предвид, не вътрешно политически. Вътрешно партия.
Да. Да. И разбирам, беше забранено точно така, тя да бъде ползвана вътре на страната.
Най-общо казано деполитизирани.
Абсолютно. Не се заигравайте, казвам го за пореден път, с армията да. И полицията, господа политици и колеги.
Да. Много сте прав. Несъмнено, най-голям интерес представляват евролистите, които вече са ни известни и ясни, и на второ място платформите, с които отивате при вашите избиратели. Какви са главните послания, на които разчитате и с тях да спечелите изборите?
Нашите платформи в евро изборите са първо ясни и второ е много лесно да ги възпроизведем.
Така?
Първо, всеки знае в кой е господин Борисов в Европа и какво направи той при домакинството на България на през миналата година.
Да.
Второ, всяка къща, всяка апартамент саниран, всяка улица направена в България, всяка детска градина и училище оправени през годините, са пряк достъп с Европа. Ето това е Европа вкъщи.
Да.
И не на последно място, бъдещето ни, като почнете от това, че сме гранична държава на Европейския съюз, външна граница, и граничим с държави, в които има над 2 милиона мигранти, примерно, че ние сме на тази граница. И политиките на Европа по отношение на тези хора и на тези държави касаят директно и пряко нас, и нашите депутати са хората, които трябва да си свършат работата. А те го доказаха как могат да я вършат по времето и на борбата за мобилност, за пакета мобилност и за много други неща.
Да. ГЕРБ за първи път от създаването си ще се явява с други партии. СДС, земеделци на избори. Защо? Какво наложи приобщаването на една доста затихнала формация, каквато е и СДС, и земеделци?
О, не, не мога да коментирам състоянието на формации. Мога да кажа
не,
само,
не, не ги коментирайте. Нормално, вие коментирайте защо вие се коалирате.
Нормално е, когато си тясната, силна партия, отвояваща и работеща за десните политики в България,
да
се обединяват около теб и с теб всички дясно мислещи хора. Това е най-нормалното нещо.
Ма добре, до сега доказвахте точно обратното, че силните партии се явяват сами и си проверяват реалната стойност в обществото. Това всеки път сте го подчертавали.
Нали правим разлика, че сега говорим за евроизбори и в Европа.
Вие до сега сте се явявали на евроизбори. И сте се явявали сами. И наистина беше много чиста тази политики, форма.
Борбата за леви и десни политики в Европа в момента е знакова. И нормално е да се обединяват десните сили. И толкова най-силния, най-добрия, най-работещия.
Да. В крайна сметка обаче започнахме нашия политически разговор от проблемите вътрешни и европейски и да завършим с тях, защото колкото повече се приближаваме към евроизборите, толкова повече се изяснява, включително и от социалните мрежи, че българските избиратели се интересуват повече от битката ГЕРБ-БСП, отколкото от евровота. Защо?
Ами, защото БСП е носител на незнайно какви идеи.
Леви.
Нали? Ами, социални. Вие сигурна ли сте в това?
Ами, то толкова, доколкото това е записано, записано в документите им, членуват в семейството на левите и социални партии в Европейския съюз.
До кога ще членуват и изобщо ще членуват ли скоро? Защото аз разбирам, че влиянието към, примерно, Вишеградската четворка е доста по-голям. Напоследък, в ръководството.
Да
там, като няма политики, а има популизъм, на другото место пък има ясни, точни послания и политики. И битката е за това. Имаме политики, реализируеми, важни, набелязани, изследвани.
Да.
Или само говорене, защото аз мога да ви цитирам любим израз на една ръководителка на партия. Това искат да чуят хората.
Да,
това ли е работата на един политик?
Да. А вие правите това, което не искат да чуят хората?
Ние правим това, което е важно за хората, за държавата и за бъдещето. Това правим, защото това е държавност и това е отговорна политика.
Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2 и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
Всичко добро.
Мануил Манев, народен представител от ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.